Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកភិណានសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរលើកឡើងថាការងើបឡើងវិញនៃអាជីវកម្មទេសចររំពឹងទៅលើការសាកល្បងទទួលភ្ញៀវទេសចរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចបុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសហភាពការងារកម្ពុជាដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amazon លុបចោលកម្មវិធីអានគម្ពីរកូរ៉ាននិងគម្ពីរព្រះគ្រឹះពី Apple Store នៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រោយអតីតសហភាពសូវៀតដែលជាអ្នកជួយទំនប់បម្រុងវៀតណាមបានដួលរលំនៅចុងទសវត្ស1980កងទ័ពវៀតណាមបានសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅទីបញ្ចប់បានធ្វើឲ្យមានការឈប់ច្បាំងគ្នារវាងភាគីទាំង4ដែលបានឈានដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក្នុងឱកាសខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះអង្គការសមាគមនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅទូទាំងពិភពលោកបានរៀបចំពិធីរំលឹកអំពីប្រវត្តិនឹងអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំលោកចឹងពូជីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការប្រពខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយសហគមន៍ខ្មែរសមាគមខ្មែរគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកភាគច្រើនធ្វើទៅតាមអនឡាញដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានបញ្ចប់នឹងការកាប់សម្លាប់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយមានរបបវៀតពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់ជិត2លាននាក់តាមរយៈការធ្វើឃាតការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងមុនការចូលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមដែលបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសហើយបានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយកើតមានឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ហើយនាំទៅដល់ការបញ្ចប់ប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពនៅសង្គ្រាមត្រជាក់ក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមហូរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេប្រកាសថាជាប្រទេសក្មេងមួយក្រោយអន្តរកាលនៃចលោះឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅនេះអង្គការ Khmer Network បានរៀបចំពិធីតាមអនឡាញមួយដែលរំលឹកពីប្រវត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះវាគ្មិនទាំងនោះភាគច្រើនជាវិជ្ជបណ្ឌិតតនប៉ែតនិងបញ្ញវន្តខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអង្គការនេះក៏បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាឬ Commission of Inquiry for Cambodia ដែលបានប្រមូលចងក្រងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ឃុំឃាំងនិងការសម្លាប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាដើមតនប៉ែតចូលនិវត្តន៍លោកស្រី Nicole Eungបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនេះឡើងក៏ដើម្បីធ្វើការទាក់ទាញពីសំណាក់អន្តរជាតិឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តទុកដាក់ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងថា
ចំពោះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់កម្ពុជាគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចស្ដាប់សាកសួរនិងប្រមូលអង្គហេតុទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត មានការគោរពនិងការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបតីទីដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាន
ៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ថាមានគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាពួកអាញាធរបានចាប់ខ្លួនអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សពួកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង150នាក់ប្រឈមនឹងការកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពញុះញង់និងការក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់កំពុងប្រឈមការកាត់ទោសពីការក្បត់ជាតិដែរលោក Gareth Evans អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាស្ថាបនិកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាទៅនេះថាយើងបានធ្វើការងារនេះយ៉ាងល្អអំពីការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាវាជាកំហុសមួយដែលបានយល់ព្រមទៅតាមការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចែករំលែកអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចាញ់ឆ្នោតការកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានដឹកនាំការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងឥតឈប់ឈរលោកឡុងបូតាជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាវីក្មិននៅក្នុងការពិភាក្សានោះដែរបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993នៅកោងការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកលោកបានថ្លែងថាគណៈបក្សទាំងអស់បានរងការបំផិតបំភ័យពីគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយដែលនៅទីបំផុតគណៈបក្សលោកតាសិនសាននិងគណៈបក្សហ៊ុនសំពេចបានត្រូវកំទេចលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
អ្វីក៏យើងមានការនៅរីវ័តអារឿងបោះឆ្នោតក្រោមអង្គការជាតិអន្តរជាតិនៅប្រព័ន្ធការសបីនេះដែលខ្ញុំឲ្យភិយញោមចូលរួមជាឯកភាពដែរនេះវាអត់បានកាន់ទៅពួកខាងគុំនេះខាងគេគេបានបំផ្លាញទាំងអស់គណៈបក្សរាជនិយមទាំងអស់
លោកអេងហ៊ុនអតីតវិជ្ជាមនុស្សខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីជួយកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកបានថ្លែងថាយុវជនខ្មែរត្រូវតែសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រជៀសវាងពីការបោកប្រាស់និងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រពីប្រជាជាតិខាងរបស់ខ្លួនហើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់និងគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសជាដើមលោកបានទាមទារឲ្យលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានធ្វើឡើងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះលោកបានថ្លែងថាន
ៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដ៏ខ្មៅងងឹតក្រុមការកាត់សម្លាប់រង្គាលនៃបនខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1975នឹងក្រុមលេះជួយរំដោះដើម្បីឆ្លៀតឱកាសចូលឈ្លានពានកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចនៅផែនការបង្រួមជាតិមួយដឹកឯកទី23ទុកទុកឡា1991ឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានជាអាច19ប្រទេសជាភាគីហត្ថលេខីទទួលស្គាល់រួមទាំងកម្ពុជាផងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអមដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមួយមានគោលបំណងកសាងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងគ្រោះបំផ្លាញកន្លងមកក្លាយទៅជាប្រទេសពេញសិទ្ធិឡើងវិញធានានូវអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនៃអភិក្រិតនិងឯកភាពនៃកម្ពុជាជាពិសេសត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីទាំងអស់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខាងលើនេះឯង
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរសមាគមខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានរៀបចំពិធីដើម្បីរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងដែរដែលមានការចូលរួមពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Gareth Evans ដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូម្បីតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបន្តិចបន្តួចបានដួលរលំក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាគេឃើញមានការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងអន្លង់នៃការវាយត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដោយមានមនុស្សជាង100នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ថារំលោភច្បាប់ COVID គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាអ្នកទាំងនោះមិនបានទទួលការកាត់ទោសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកខេត្តទេសចរសំខាន់សំខាន់3នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលយកទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យទេសចរមើលឃើញថាការទទួលយកភ្ញៀវចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនេះជាផ្នែកមួយនៃការស្ទាបស្ទង់ឈានទៅការបើកវិស័យនេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកហរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចររំពឹងថាការបើកតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសទទួលយកក្រុមទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចរាល់នោះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មក្នុងវិស័យនេះមានសន្ទុះឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ដំក្បាលចុះរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបើកទទួលយកទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយចាប់ផ្ដើមនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងកោះរុងនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់តារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងនិងបន្ទាប់មកនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆាយស៊ីវលីនក៏សម្គាល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យភ្ញៀវទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចចូលមកក្នុងប្រទេសគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ការដំណើរការឡើងវិញនៅអាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរបើទោះបីជាតំបន់ដែលភ្ញៀវអាចទៅទស្សនាបានមិនទាន់ត្រូវបានបើកឲ្យទូលំទូលាយបាននៅឡើយក្តីលោកស្រីប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
បាទទោះជាការបើកនេះវាបើកជាជំហានដែលมันអាចបើកទាំងត្រង់បានចាបើកជំហានដូចជាដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តកោះកុងកោះស្ដេចនេះឡើយហ្នឹងវាមានរៀងកំណត់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ជាសញ្ញាល្អនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីឲ្យការបើកទទួលគ្នានេះអញ្ចឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបើកទៅដល់មិនមានហានិភ័យធំទេការបើកបន្តទៀតនឹងមាន
លោកស្រីបន្តថាប្រសិនបើការបើកទទួលយកភ្ញៀវអន្តរជាតិជាជំហាននេះមិនបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសុខភាពសាធារណៈធំដុំទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាបើកទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលគឺពិតជាចង់បើកបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាខេត្តទាំងពីរនេះគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៀងតិចដែរហើយការពន្យារនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏បានលឿនជាងគេចាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខេត្តដទៃទៀតដែលអាចទាក់ទាញទៅចូលបានចា
វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងការបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានថយចុះយ៉ាងគំហុកគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកបើតាមលិខិតស្ដីពីផែនការទទួលយកទេសចរវ៉ាក់សាំងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី23ខែតុលាការបើកទទួលទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលជាជំហានដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ក្នុងការកំណត់តំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពនិងផ្អែកតាមអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងអត្រាអ្នកជំងឺ COVID-19 សមត្ថភាពឆ្លើយតបនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលអាចកើតមានវីរុសបំលែងថ្មីលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាភាពចាំបាច់ក្នុងការបើកដំណើរសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញជាបណ្ដាម្ដាឡើងវិញត្រូវបានវិតម្លៃថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់និងត្រូវស្របតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីដោយហេតុថាស្ថានភាពទីផ្សារទេសចរនឹងមានភាពតូចចង្អៀតជាមួយការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់លោកស្រីឆៃស៊ីវលីន ប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរនិងពិភាក្សាគ្នាលើតម្លៃនៃកញ្ចប់សេវាកម្មទេសចរដែលនឹងត្រូវរៀបចំជូនសម្រាប់ក្រុមគោលដៅចម្បងគឺទេសចរមកជាក្រុមគ្រួសារតូចៗ
យើងជាយានជជែកជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យកញ្ចប់របស់យើងនឹងឲ្យរៀងធូរថ្លៃផងដែរដើម្បីយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងព្រោះថាការប្រកាសបើកនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេចាទាំងប្រទេសជិតខាងក៏គេប្រកាសបើកចឹងការប្រម៉ូសិនពិសេសរបស់គេក៏មានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងលក់ធម្មតាអញ្ចឹងក៏អ្នកទេសចរនៅក្នុងបរិបទនេះគឺគេក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងការចាយវាយរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើការប្រៀបធៀប
បើតាមលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែលមកជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរដែលបានកំណត់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងកោះកុងរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់មកបើពួកគេមិនបានបង្កហានិភ័យណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទេពួកគេអាចបន្តទៅកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបឬខេត្តផ្សេងទៀតសហប្រធានក្រុមការងារទេសចរផ្នែកឯកជនលោកហូវ៉ាន់ឌីយល់ថាកម្ពុជាដែលមានកម្រិតចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាដើរយឺតជាងប្រទេសក្បែរខាងបន្តិចក្នុងការបើកឲ្យទេសចរចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមកលេងគោលដៅទេសចរដែលបានកំណត់ស្របតាមគោលការណ៍របស់អង្គការទេសចរពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាលោកជឿថាការអនុវត្តទទួលយកភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាដំណាក់កាលនេះជាដំណើរទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផងនិងជាការឈានទៅជំរុញអាជីវកម្មទេសចរឲ្យមានសន្ទុះឡើងវិញផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថាន
េះគឺជាការសាកល្បងបើកឡើងវិញទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមនឹងចំណុចយើងជឿជាក់ថាចំណុចវាជំនាញតែងតែមានហើយពីព្រោះថាការដែលយើងបើកថ្ងៃទី30ហ្នឹងយើងក៏មានការដើរក្រោយជាបន្តិចផងដែរដូចជាថៃណាសិង្ហបុរីបាឡេស៊ីអេដូនេស៊ីបាទវៀតណាមគេក៏ចាប់ដើមបើកឲ្យទេសចររបស់គេតែនៅក្នុងស្រុកបាទហើយទន្ទឹមនឹងឃើញហើយអាកាសចរបាទក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបិទរយៈអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងកម្ពុជាយើងក៏យើងជឿជាក់នឹងសង្គមថានឹងមានបាទផលវិជ្ជមានបាទ
លោកហូវ៉ាន់ឌីបន្ថែមថាក្រសួងទេសចរក៏មានគោលការណ៍ឲ្យទេសចរមកជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរហើយចំពោះទេសចរមកជាលក្ខណៈគ្រួសារត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសង្គមនិងសុខាភិបាលមួយចំនួនកំណត់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យមានទេសចរនិងពលរដ្ឋកម្ពុជារស់នៅក្រៅប្រទេសបានចូលមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើដំណើរចូលមកហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ត្រូវធ្វើចាក់តាលេខស័កនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរយ៉ាងយូរត្រឹមតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដំណើរត្រូវបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងតម្រូវឲ្យកក់សន្តាគារនិងត្រៀមប្រាក់ប្រមាណ$1,000សម្រាប់ធ្វើចាក់តាលេខស័កនេះនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅឆ្នាំ2019មុនពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសចំនួនប្រមាណ6,600,000នាក់ដែលផ្ដល់ចំណូលដល់ក្នុងវិស័យទេសចរ $75,000,000អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់1,300,000និងការចំណេញពីវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះមកប្រមាណ$1,023,000,000អាមេរិកប្រធានយុគឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកគង់សុភិរៈបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការបើកឲ្យទេសចរអន្តរជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងរួចមកលេងគោលដៅទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេសចរអាចមកជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងគ្រួសារតាមរយៈជើងហោះហើរលោកបន្ថែមថាទេសចរត្រូវបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដុសនិងត្រូវមានលិខិតបង្ហាញថាមិនមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនឡើងយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិការងារ ក្រោយពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយគ្មានការជួយដំណឹងជាមុននិងមិនទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងផ្សេងទៀតលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីត្រូវបានរំសាយពីការងារក្រុមបុគ្គលិកប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC បានស្វែងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិការងារដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ដែលនិយោជកមិនបានទូទាត់ឲ្យស្របតាមច្បាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC បានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មាននិងបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះចំនួនប្រមាណ20នាក់ដោយលើកពីហេតុផលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC លោកយងសុភាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងបុគ្គលិកដែលត្រូវបានរំសាយការងារចំនួន10នាក់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីសហភាពការងារកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថប្រយោជន៍ការងារដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានផ្តល់ឲ្យតាមគោលការណ៍ការងារលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Cambodian Broadcasting Service Co Ltd ដែលគ្រប់គ្រងលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC មិនបានផ្តល់ជាប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំទី1មកគប់សំនឹងប្រាក់ជំងឺចិត្តនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះទេដោយក្រុមហ៊ុនបានត្រឹមតែផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់តែមួយឆ្នាំចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោកយងសុភាដែលបានបំពេញការងារជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC អស់រយៈពេលជាង8ឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថា
ហើយស្របពេលដែលកាត់ហើយហ្នឹងគឺគាត់មិនបានឲ្យផលសំណងទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅឡើយទេនៅពីនៅមានភាពខ្វះចន្លោះដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែទាមទារនេះហើយតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងមែនគួរតែធ្វើឲ្យរៀបរយជាងហ្នឹងគួរតែព្យួរការងារព្យួរដំណឹងអីតាមរយៈលិខិតអីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះអត់ទេគឺគាត់មកប្រជុំភ្លាមភ្លាមដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំហ្នឹងពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើថ្មីហើយរកចំណូលដើម្បីទៅដោះស្រាយជីវភាពរៀងៗខ្លួននេះបាទ
អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានរូបនេះបានបញ្យល់បន្ថែមថាមូលហេតុនៅពីក្រោយការរំសាយបុគ្គលិកមួយចំនួននេះគឺដោយសារក្រុមហ៊ុនកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុហើយក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនៅប្រាក់ខែចុងក្រោយប្រាក់អតិថិភាពនិងប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំគិតតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានរំសាយពីការងារបើតាមលោកយ៉ងសុភាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះមានបុគ្គលិកចំនួន22នាក់ហើយដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានហៅទូរស័ព្ទមកបុគ្គលិកជាបន្តបន្ទាប់ដោយជូនដំណឹងថាមានកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកធនធានមនុស្សហើយបុគ្គលិកនៅតាមបណ្ដាខេត្តត្រូវយកឧបករណ៍និងគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមកជាមួយផងដែរដើម្បីធ្វើជំរឿនដោយមិនបានប្រាប់ថានឹងមានការបញ្ឈប់ការងារនោះទេប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនបានប្រាប់ VOA ថាមេធាវីបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងនោះរួចហើយដើម្បីពន្យល់គោលការណ៍និងនីតិវិធីផ្សេងៗលោកបានបន្តថាអង្គការរបស់លោកក៏កំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីធ្វើជាតំណាងចរចាបសិនបាននៅតែមានដំណោះស្រាយជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនលោកបានថ្លែងថា
ពេលដែលមានបណ្ដឹងគឺយើងសិក្សាបានច្បាស់លាស់បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់លិខិតទៅក្រុមហ៊ុនដូចជាករណីខាងបុគ្គលិក CPN ហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរហើយក្នុងករណីដែលមានការជជែកគ្នាឯកភាពទេយើងនឹងប្តឹងទៅក្រសួងការងារហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងបន្តទៅទីតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតបាទ
នាយករងផ្នែកព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC កញ្ញាអង្គច័ន្ទសុភាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយលើកឡើងថាខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណូវីបានស្នើឲ្យភាគីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាខាងលើគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារនិងគោលការណ៍ច្បាប់ការងារដើម្បីបញ្ជាជំនួសអស់បន្លាយនឹងការខាត់បងផ្សេងផ្សេង
ហើយដូចយើងដឹងហើយក្នុងករណីនៃការបញ្ចប់ការងារវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះឬក៏កិត្តិយសរបស់នយោជិតអីចឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាភាគីនយោជកនិងនយោជិតគួរតែពិភាក្សាគួរតែពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីការងារជាគោលរួមហើយបើសិនណានៅក្នុងករណីដែលយើងបង្កឲ្យមានដំណោះឬមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលអីចំណេញសម្រាប់ភាគីទាំងពីរទេ
បើតាមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនកន្លងមកនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានជាង20នាក់ផងដែរដែលអង្គការរបស់លោកបានទទួលដំណឹងនិងជួយដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ឈប់ដោយមិនបានផ្ដល់ជាប្រាក់សំណងឬប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
សេវាលក់សៀវភៅដែលជាសារសំឡេងរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amazon គឺក្រុមហ៊ុន Audible និងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃជាច្រើនទៀតបានថ្លែងថាពួកគេបានលុបចោលកម្មវិធីអានគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទចេញពីទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឬ Apple Store របស់ខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក Wen Li នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេវាលក់សៀវភៅជាសារសំឡេងរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Amazon គឺក្រុមហ៊ុន Audible បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនបានលុបចោលកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់អានគម្ពីរកូរ៉ាននៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទចេញពីទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទឬ Apple Store សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវពីរដ្ឋាភិបាលចិននោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលផលិតកម្មវិធីអានគម្ពីរកូរ៉ាននិងគម្ពីរព្រះគ្រីស្ទរួមមានក្រុមហ៊ុន Olive Tree Bible Software នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអង្កថាកម្មវិធីរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានគេលុបចេញពីទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរការលុបចោលកម្មវិធីទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៃផលប៉ះពាល់នានាដែលកើតចេញពីបទបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងរបស់ចិនទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនសកម្មភាពអនុវត្តទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហួសពីការគ្រប់គ្រងលំហូរព័ត៌មានដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីនឹងកំណត់ថាតើការលុបចោលកម្មវិធីទាំងនេះធ្វើឡើងដោយហេតុផលអ្វីនោះគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះចិនបានធ្វើការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងក្លាទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកែសម្រួលខ្លឹមសារនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបានកម្រិតលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វីដេអូហ្គេមសម្រាប់ក្មេងៗព្រមទាំងបានបន្ថែមការរឹតបន្តឹងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពនៃទិន្នន័យផងដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press បានចុះផ្សាយថាលោកលាវផេនយូដែលជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការលុបចោលកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកលាវបានថ្លែងស្ដីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍនៃអ៊ីនធឺណិតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកលាវថ្លែងដូចនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះការអភិវឌ្ឍនៃអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវតែស្របជាមួយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Apple បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.